Unha menos cuarto da tarde, primeiro venres do mes de setembro, tomamos o pulso a actualidade de Negreira e Comarca, facémolo pois saudando a esta hora o alcalde aquí de Negreira, a Manuel Ángel de Esmíguez. Hola alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día Emilio, a todas e todos.
Moi atarefado, imaxino, non? Nesta xornada de venres, porque chega a feira do románico, moitos asuntos, a parte de outros, non? Da actualidade.
Pois sí, acabo de chegar a correr da piscina municipal, que hoxe tamén era a clausura, non, deses cursillos de natación, e bueno, os técnicos de cultura e deportes pois acaban de facer esa clausura, e bueno, aínda que había pois poucos nenos, non, porque a verdade é que a mañán do día de hoxe pois non está moi apetecible para pegarse un chapuzón, pois bueno, aqueles que se animaron, disfrutaron ali do momento que tiveron para facer ali unhas pequenas competición na piscina e pegarse un chapuzón e máis recoller a súa medallinha, máis o seu diploma por asistir a eses cursos de natación.
Feira do Románico, 14ª edición, volve tras un ano de ausencia pola pandemia, pero cun formato, non vou decir diferente, pero sí con bastantes, digamos, menos actividades, menos propostas, non sei, menos servizos, podemos decir tamén, máis restriccións, non, que antes.
Sí, a ver, efectivamente non é a típica feira medieval que había fai dous anos antes da pandemia, polo tema por mor desta situación na que nos atopamos, non? Pero bueno, sí que bueno, en principio contamos con bastantes postos, con bastantes paradas, con distintas actuacións itinerantes para animar o que a feira nesas horas que van transcurrir dos tres días, a partir de hoxe ás 6 da tarde, é simplemente pois modificando un pouquiño pois aquelas cousas das que non podemos permitir ou non podemos dispor na feira polo tema da pandemia, non? Xa sabemos todos que na maior parte dos eventos e das actividades e de espectáculos pois se prohíben unha serie de cousas polo tema dos posibles contagios, non? Por lo demais, bueno, pois vamos a intentar que a feira sea, bueno, pois o máis parecido posible ou o máis normal posible a como era antes da pandemia, exceptuando esas pequenas prohibicións, non? Uh-huh. Intentamos que estea, ou vamos a intentar que estea pois o máis controlada posible, non? De feito, pois bueno, quero agradecer públicamente tamén a boa predisposición por parte dos membros dos efectivos da policía local, non? Que bueno, pois van a turnarse todo o fin de semana, mañá e tarde, para cubrir eses horarios da feira, xunto, pois por suposto, con voluntarios de Protección Civil do noso concello e de algún concello limítrofe que vai a participar con nós. Creo que hai xente de Muxía e de Mazaricos que van a participar cos voluntarios de aquí de Negreira. E tamén vamos a dispor pois dunha empresa de vixilancia de seguridade que ao mesmo tempo de, bueno, pues de patrullar un pouco tamén a feira, máis que nada para informar e destacar esas tres normas básicas que pusemos o outro día nunha reunión que fixemos para organizar un pouco a seguridade da feira xunto coa Guarda Civil e coa Policía Local e con Protección Civil, pues unha empresa de seguridade que tamén vai a facer os controis de aforo pertinentes e que se, neste caso, que se manteñan nas súas sillas neses espectáculos diversos que vai haber tanto na feira, no campo da feira, como na praza do Cotón, non? Espectáculos puntuais que vai haber cada día, a mañán e a noite, e que vai estar controlados por todo este personal. Como decía, eses tres puntos básicos que intentaremos que se cumplan na medida do posible, que pedimos, por suposto, a maior colaboración de dos veciños e de todas as persoas que se cheguen ata Negreira, é pois intentar cumplir con esas distancias de seguridade, non haber aglomeracións masivas, non? Tanto nos postos como nos distintos espectáculos que vai haber. Por suposto, o uso da mascarilla obrigatorio en toda a feira é, na medida do posible, evitar ou intentar non comer pola rúa andando a través da feira ca mascarilla baixada, non? O que se trata de que, bueno, pues nos espacios que hai para comer, como hai as dúas tabernas, unha pulpeira que temos aquí todos os domingos xunto coa taberna da feira, despois, pois, bueno, a xente poida mercar, efectivamente, todo o que sexa de alimentación e eso, pero para levar para as súas casas, non? Na medida do posible, vamos a intentar cumplir con esas tres premisas que así marcamos o outro día aquí na reunión de seguridade, non?
Claro, unha persoa que poda adquirir, bueno, pois, un calquer produto, non? O alimento, pode consumir, pero non andando, non en circulación, digamos, en movimento, sino que pode quedar en unha terraza,
un sitio apartado, nunha terraza, ou
nun lugar apartado, donde poda, bueno, pois, eso, non poda xerar ese tipo de situacións, non? Creo que tampouco é nada outro mundo, é algo que xa se ven aplicando, vamos...
É parte, bueno, pues, da normativa existente, o sea, que tampouco non é nada fora do normal, non?
Hai así tamén algo de debate, alcalde, porque, bueno, nun principio, creo, na presentación, non estive, pero se dixo que intentaríase rematar, non, a unha hora aproximada sobre as 9 de da noite e tal, e que hai algúns espectáculos que se van un pouco máis, sobre todo creo que o sábado, non, que é así o único día.
Na presentación, o que dixen eu, que foi o que falei, dixen que se iba a intentar rematar os tres días a unha hora prudente, a unha hora, non falamos de unha hora concreta, vale?
Sí, non se fixou unha hora.
Vale. Nun primeiro momento estábamos falando entre 10 e 11, máis ou menos, claro, como hai algún espectáculo que require, pois, que se xa un pouco máis de noite, pois, efectivamente, decidimos por eso acabar ou rematar ás 11 da noite. Eu creo que, bueno, é unha boa hora, o domingo xa remata ás 9:30, ou sea que, bueno, en principio, e o venres, pois, o último espectáculo é ás 10 da noite, ou sea que, na medida do posible, date conta que son, pois, 4 horas, é decir, estamos falando de 11 a 2 polas mañáns e de 4 a 11, ou perdón, de 6 a 11 pola tarde, o sea, bueno, é un horario curto, non, para poder visitar tamén as paradas e os postos da feira, e por tanto, bueno, adecuámonos un pouquiño aos espectáculos eses que sabíamos que podíamos variar un pouquiño, pero nesa presentación non se dou unha hora concreta. Xa sabemos que na prensa saliron horas, pero, bueno, nós aquí o que falamos era dunha hora prudente e razonable para que tamén a xente despois, pois, poida ir tomar algo aos bares, poida ir cenar ou comer a donde queira, non? Entón, bueno, eso foi o que, bueno, consultado despois tamén ca empresa, por suposto, e cos técnicos de cultura e deportes, que foron os que, bueno, que son os que habitualmente fan a programación de acordo a todos os espectáculos que veñen, pois decidimos marcar, non?
Tampouco pasaría nada, non? Porque ata unha madrugada a hostelería pode ter as portas abertas, non? Pode funcionar co cal. Bueno, tamén ainda hai bastante marxe, non? Digamos, entre unhas cousas e outras, ou para que a xente despois da feira, pois, poda achegarse a cear, a tomarse algo, non? Antes de retirarse, que é algo que xa, despois da unha tarde, pois, a mirande parte, non? Da xente xa cumpre, non? Con esas normas que hai xa, que todos coñecemos, non? Deste verán. Bueno, pois, eso en canto, digamos, ao aspecto de seguridade, e hai alguna cousa máis sobre isto, protocolo e demais?
Pois non, en principio eso vai ser o que vamos intentar cumplir o máis estrito posible, despois, bueno, pois, efectivamente pedir ya a xente toda a colaboración do mundo, non, para intentar que, bueno, que todo isto se cumpla e se intente levar a cabo, pois, da mellor maneira posible, non? Tamén quero pedir disculpas aos, bueno, aos problemas ou aos inconvenientes que lle podamos ocasionar habitualmente en 4 ou 5 garaxes concretos que hai ao longo da carreira e da Rúa do Carme, así como aquí na parte da traseira do Concello, na zona da Plaza do Concello, que é onde se vai instalar esa tirolina, unha atracción máis para bueno, pois, ter máis diversidade, non? E que os pequenos poidan disfrutar dela. Pois eso, pedir de antemán disculpas por os problemas que poidan ocasionar ou inconvenientes. Non van estar cortados os accesos aos garaxes, ni moitísimo menos, simplemente que, bueno, puntualmente, pois, habrá que pois, sinalizar esa salida ou entrada dos garaxes. Nos, onte mesmo se colocaron por parte do Concello uns cartéis informativos simplemente para avisar dos horarios, non? Nos que estarían esas atraccións ou que o horario do tema da feira en sí, para que na medida do posible pedir a colaboración dos veciños que pois, os vehículos os poidan meter despois desa hora ou antes desa hora, ou sacalos igual antes desas horas para que evitar trastornos na medida do posible o que a feira en sí, non? Pero, bueno, simplemente eso.
en canto, bueno, pues o tráfico rodado o de tolosanos, o que xa sabíamos, sí. Hai un pequeno cambio, non? Creo que observei, porque na zona de Vilachán, no paso estreito, non, por Vilachán, manténse...
Permítese igual que habitualmente, uh-huh. Es decir, está a subida, non? Porque, bueno, eso é un tema de, evidentemente, da policía local, non? Porque atopábanse moitas veces que a xente que ven, sobre todo, da zona de Urdilde, ou da zona de arriba, da Beanca, non se fixan na sinalización que hai ali, moitas veces chegan ali para vir para Negreira e ten que dar volta no mesmo cruce. Entón, pois ali, como, bueno, vais intentar que tamén asa alguén por ali de Protección Civil ou da policía local informando que poidan salir para Negreira por Vilachán outra vez, que non que teñan que dar na propio cruce a volta para volver outra vez cara a Beanca, non? Entón, bueno, pues ao fin e ao cabo o único prexuízo é que en vez de baixar por Vilachán, pues hai que ir sempre por a zona da Beanca ou tendo a alternativa polo refuxio de Covas, a xente que suba hacia a zona de Campo Longo, de Pesadoira ou de Liñaio incluso, que cruza por Covas hacia Zas e salen por Gonte ou suben xa cara a Pena, non? Entón, bueno, eso foi unha puntualización por parte da policía local e que, bueno, por parte dos de obras se sinalizou así e así é unha forma de evitar máis atascamento ali no cruce do campo da feira, non?
Vamos, que se pode subir, digamos, si se quere acceder aquí para a parte alta, non? Digamos, de Negreira, da vila, podes subir en sentido subida, como sempre, como habitual, por Vilachán, non? Por Vilachán de Abaixo, e logo tamén está outro paso que o da Ponte dos Castros, cuidado, porque onde se estiven por ali hai bastante tráfico, e lembremos, bueno, as características non de esa vía, da ponte e demais,
sí, xente que teña cuidado. Sí, por aí vai a xente que sabe, por aí vai máis ben a xente que sabe, non? É dicir, as alternativas é o refuxo de Covas, subida a Pazás, non? Sobre todo, e despois pola Beanca, o sea que, bueno, na medida do posible a Ponte das Castros non é unha zona que se suela pois poñer para transitar, porque sabemos que é un sitio estreito, que non é un sitio que está nas mellores condicións e, por tanto, que incluso a saída á estrada provincial é complicada, non? Entón, bueno, pois a alternativa a esa é a zona do refuxio, é subir cara a Zas por aí, que podes ir, pois, ben cara a Gonte Liñaio ou ben cara a Pena polo outro lado, non? O sea que non ten por que haber maior problema, non?
Moi ben, pois nada, único que queda é iso, actuar con moito sentidiño, non? Moita responsabilidade, precaución, non? Non andar pois sin a máscara de protección, non? Evitar esas aglomeracións das que falaba antes o alcalde, e disfrutar, vai vir bo tempo, desta edición, non? 14ª da Feira do Románico de Negreira, dende hoxe ata o domingo, convidar ao alcalde, bueno, pois a toda a xente tamén de outros lugares a que se achegue, non? Que van a estar seguros, que vai ser un evento en todo momento, con esas medidas tamén excepcionais, e pouco máis, porque, bueno, este tipo de cosas tamén se está celebrando en moitos lugares, ainda que hai outros que preferiron, pois, agardar, non? Pero está claro que a xente tamén merece, bueno, pois unha pequena alegría, non, de que se celebren tamén feiras así, non?
Sí, home, a ver, eu creo que só vimos falando aquí ao longo deste ano e pico que levamos de pandemia, non? É dicir, unha vez que a situación, pois, bueno, na medida do posible está estable, pois temos que intentar ir poñendo todo en funcionamento como había antiguamente, volvendo un pouco a esa normalidade, non, intentando volvendo a darlle un pouco de auxe a distintos sectores económicos que temos nos concellos, é dicir, o tema do comercio, o tema da hostelería, volvemos un pouco a de sempre, non? Eu creo que foron os que máis o sufriron, os que o están aínda sufrindo, non, con todas estas restriccións, e que, bueno, como ben dís, si todos cumplimos e se todos bueno, pues levamos a cabo esas 3-4 normas básicas que xa sabemos e que levamos repetindo moito tempo, pois a situación estará estable, non se complicará, non teremos que estar pendientes de que nos poñan restriccións no noso concello e, por tanto, pois todo o mundo pode ir vivindo e ir volvendo a esa normalidade e cada un no seu sector pois poida ir tendo unha recuperación económica pois como se merece, non? Entón, bueno, é verdad que temos que ir facendo con moito sentidiño, pois todo este tipo de actividades e de eventos, non? Eu estes días pois estaba moi pendentes dos datos do noso concello, non? Por si podíamos sufrir calquer revés, porque en calquer momento podemos sufrir, moi pendentes dos datos por si houvese que suspender calquer evento destes, non? Entón, bueno, repito, ahora mesmo a situación aquí está estable, pero vemos que concellos limítrofes como Ordes ou outros concellos pois estiveron en nivel máximo estas últimas semanas e algúns aínda están. Non? Por tanto, bueno, pues pode surdirche un brote en calquer momento e complicarche a situación e que a Xunta interveña o Concello e poñan esas restriccións que, repito unha vez máis, van a afectar a todos esos sectores dos que falamos, non?
Vamos con máis asuntos. Falando da pandemia, temos información, alcalde, de actualización, non? De como está o noso Concello en canto a número de contagios e demais.
Sí, o se mesmo, bueno, como na maior parte dos días, ainda que esta semana tiveron algúns problemas dentro do programa informático que tiñan os Sergas, entón non mo estaban pasando todos os días, pero bueno, eu estive pendentes todo este tempo, como decía antes, porque estaba de reollo mirando a esos datos que nos iban falando, non? Pero bueno, tiveron un problema informático aí e estes días non mo pasaron todos os días, pero si sí, o día de hoxe pois pasaron unha hora pola mañán dentro do centro de saúde, temos 11 casos, bueno, estamos aí, arredor de 10, baixamos a 9, baixamos a 6, volvemos a subir, bueno, atopámonos aí, nese radio, arredor dos 10, e bueno, na medida do posible, pois está controlado, non son brotes que estean descontrolados en distintos sitios, senón que son casos puntuais. Sí que sabemos, ou temos coñecemento extraoficialmente, de que hai algúns veciños en cuarentena por precaución, non? De uns posibles contactos con algún destes contagios, pero que en principio non son positivos a día de hoxe. Por tanto, bueno, 11 casos que chegan ben, ojalá non houbera nin 11, pero tampouco para estar ahora mesmo pois preocupados nese sentido, porque a situación según tamén os propios rastreadores pois está controlado, non? Según a súa información que teñen, pero bueno, repito, hai que estar de reollo pendentes desta situación para que non se complique, non?
Bueno, pois aí está ese dato tamén extraoficial que decía o alcalde, que se sabe, se constata, non, que hai persoas en cuarentena, pero que non están contagiadas, por suposto, alegrámonos, non, de que,
sí, sí,
bueno, pois non vai a cosa máis, non?
Sí, evidentemente, que bueno, pues que estén en cuarentena por precaución non pasa nada. Outra cousa é que pues que se contagiaran e que bueno, pues perigara un pouco a súa saúde por ese posible contagio, non? Pero bueno, darlle moitos ánimos tamén a estes pues que se atopan contagiados, que en principio non teño constancia polos datos que me pasan que ningún corra un perigo de saúde extremo, ni muchísimo menos, pero bueno, están contagiados y que, bueno, que se recuperen canto antes de la mejor manera, ¿no?
Muy bien, ¿alguna actuación destacada también en los últimos días, alcalde?
Bueno, pues onte sí que fixeron todos esos labores y todos esos trabajos de descarga, de conexión, do novo centro de transformación do colexio. Por fin podemos decirlo alto e claro que conseguimos unha vez máis ese logro de algo que era un reclamo ou foi un reclamo durante os últimos anos, non? Onte mesmo a empresa de Lecnor, que é a filial, neste caso a subcontrata de Unión Fenosa, fixo a descarga do centro de transformación antigo e fixo a conexión xa toda para dar servicio e unión tamén, neste caso, a rúas Teresa Faveiro, vale, para facer un circuito cerrado donde, en caso de avería, que haxe unha avería nunha rúa concreta, poidan alimentar outras para que non sufran prexuicios nese sentido, non? Esa se conectou ao centro de transformación novo, xa se desmontou o vello, xa se retirou o vello, agora simplemente nos queda dentro dese local onde estaba o centro de transformación, que vai quedar agora para o colexio, para un local de almacén, solo nos falta, aos servicios de alumeado, de mantemento do concello, colocar un cuadro donde está, bueno, neste caso, o contador simplemente o contador do colexio, un contador que, bueno, como sabemos ahora, pois son controlados electrónicamente dende a central, e non fai falta nin asistir ali para nada a revisarlos, nin a leer, nin a tomar lecturas como se facía antiguamente. Por tanto, ese vai quedar ali para non sacarlo ao exterior, había que sacarlo por outro lado, á zona de abaixo donde subo ahora a alimentación para o colexio. Entón, para non andar metendo cableados na zona vella, xa quedou todo anulado, xa quedou todo listo. E, bueno, creo que é un bo logro que, bueno, dou o seu traballo, pero que por fin se conseguiu. Eu quero deixar tamén aquí públicamente os meus agradecementos tanto ao delegado provincial de Unión Fenosa Distribución pola súa boa predisposición dende o primeiro momento por desplazarse aquí ao noso concello a ver esa problemática, e o delegado, o xefe territorial, neste caso de Industria, Isidoro Martínez Arca, tamén, pois, por suposto, bueno, porque, bueno, xa nos conocemos dende fai uns anos, e cando lle trasladei esta problemática, pois, puso a total disposición do noso concello para intentar xestionar na medida do posible, no que eles lle competía, todo o papel burocrático que facía falta para facer estes pasos e por fin conseguir este logro, non?
O sea que esa, o que era o antigo centro, non, de transformación, sí, que estaba no interior, xa non está inutilizado, digamos.
Xa non está aí. Xa non está aí.
E que xa está, digamos, en pleno funcionamento, non? O sí. Novo, non? No
está
exterior,
activo,
non?
Sí, xa está activo novo, o cal alimenta, pois, ao centro escolar e as vivendas escolares. Tamén esa centralización que fixo tamén, en este caso, o personal do Servicio de Alumeado Mancomunado, como a empresa de Legnor, a filial de a subcontrata de Unión Fenosa no seu momento, de sacar para fora todos eses contadores. Por tanto, ahora non existe ningún tipo de perigo eléctrico dentro do que é os patios do colexio, nin do propio centro do colexio, ou seja que, bueno, está todo listo.
Alcalde, unha pregunta que nos trasladan outro día na rúa tamén ao fío desta nova, que pasa con esas zanzas abertas aí nas rúas asacentes, non? Rosalía de Castro, creo que tamén Castelao, vaise a dar algún tratamento?
Creo que te refires entón as que están se fixeron para canalizacións deste centro de transformación,
sí,
que houve que levar dende diante do cuartel todo pola Rosalía de Castro para o novo centro de transformación. Bueno, esas agora mesmo están con hormigón, vale, botouselle provisionalmente un tratamento de, bueno, hormigón neste caso, a nivel de do que é o aglomerado, pero que despois se lle vai a cambiar esa, bueno, o que é esa zanza, máis que nada, eso é unha previsión por se repisa, non? Agora mesmo, unha vez que pase o tráfico, ainda que eles o pisaron con pisón e todo, compactaron bastante ben,
pues, sí,
bueno,
sí,
teñen medo que ao mellor que ceda un pouco. Por tanto, botanlle esa capa de hormigón a nivel da carretera para que non haxa ningún impedimento para a rodadura dos vehículos, pero que unha pasado un tempiño, pois se vai a fresar, facerse un fresado desas zanjas e rechear con aglomerado, sí, eso sí. Pero bueno, quero dicir que non impide ahora mismo. Entendo que son esas, por lo que te explicas, entendo que son esas, pero que non impide para nada a rodadura, ni muchísimo menos. Simplemente que ahora mismo están en hormigón provisionalmente, porque bueno, querían rematar todos los trabajos, tanto a empresa, en este caso subcontrata de Fenosa, como a que lle fixo obra civil a subcontrata, que foi neste caso Nosa. Pero no, eso en principio después vaise a rematar como é debido, ahora pasado un tempo, para ver si esa zanja toda, porque vai hasta o enlace da Teresa Faveiro, pois si non repisa por algún sitio, e así, bueno, pois na medida do posible quede despois totalmente reposta con aglomerado en Quente.
Moi ben, perfecto, pois resolta esta dúbida. Non sei se hai algunha actuación prevista, sobre todo que vai a comenzar neste mes de setembro. Non sei se teñen
pois,
algo programado.
En principio non, este fin de semana, a verdade, que temos cargado de eventos, temos aí o campeonato este de dupletas da petanca no aparcamento do García Calvo, creo que tiñan bastantes, neste caso dupletas, equipos inscritos para participar, temos pues, tamén un partido amistoso sábado á tarde, Temos o sábado á tarde tamén na parroquia de Aro pois a celebración desas alfombras florais, ao cal bueno, pois tamén estamos invitados a ir. E despois pois bueno, en principio de cara a setembro vamos a intentar sacar a finais de setembro xa toda a programación en este caso de bueno, pois das actividades, non, actividades deportivas e culturais que teñen que sair para que bueno, para que os nosos veciños e veciñas se poidan ir apuntando e anotando en cada unha delas, non? Unha vez que pase a feira medieval, pois os técnicos e máis o equipo de goberno xa nos poñeremos con eso, non? Temos aí, bueno, unha idea pendente, o cal, bueno, públicamente quería comentar sobre todo porque sabemos que o pasado 25 pois finou neste caso Mita, unha muller bueno, pois que aquí no noso concello foi moi importante, non, polo papel tan reivindicativo que tivo polas mulleres do rural e no mundo agrario, non, algo que bueno, o ano pasado se lle fixo un recoñecemento o día 8 de marzo e que faleceu fai unhas semanas, bueno, cal, bueno, eu xa trasladei o meu pésame a familia tamén. E nos, bueno, pensando un pouco que foi da importancia que foi para o noso concello, unha persoa que tamén pues, estivo moi vinculada durante moitos anos á extensión agraria, pois incluso lle hoxe mesmo pois lle fixen neste caso vía electrónica ao Partido Popular tamén intentar estudiar a forma de distinguir, recoñecer con algún título deses que honoríficos de recoñecemento que temos pensado facer, pois eu creo que é máis que merecido tamén, non? No pleno, neste caso o Partido Popular aportou no seu momento unha serie de nomes, tivemos unha primeira reunión desa comisión de valoración e distinción dos títulos e honores, o cal neste pleno de setembro, do 13 de setembro, vai a conformación oficial dos distintos políticos e máis dos distintos personas extra, neste caso extra das políticas, e non queríamos meter solo que estiveran solo grupo políticos, tal como fixa a normativa, non, o regulamento que hai desa comisión, que neste caso son pois Amancio Liñares e máis José Montes os que forman parte desa comisión, e que unha vez que agora se leva a pleno para facer oficialmente esa comisión, pois teremos unha vindeira reunión para bueno, pois facer esas distincións, non? Falábamos de Arzac, falábamos de Troncoso, falábamos de neste caso de Ramón Barbazán. E, bueno, pois nós queríamos achegar agora tamén o nome de Mita, non? Porque, bueno, creemos que é máis que merecido facerlle ese reconhecemento, sobre todo, pois por como marcou neste caso a moita xente, sobre todo a moitas mulleres do noso concello, e co seu traballo, e co seu vou facer ao longo da súa vida no mundo agrario, e non, sobre todo na oficina de extensión agraria, non? Entón, bueno, próximamente pois teremos esa reunión con esta comisión xa oficialmente conformada para ver cales son esas distincións que se van a propoñer de títulos ou de honores deses persoeiros importantes que bueno, que estiveron no noso concello e algúns que aínda viven, por sorte, bueno, que xa próximamente diremos cales serán e que tipo de distinción terán, non, nese sentido.
Mita Álvarez, Juan Mari Arzad, Amador Rodríguez Troncoso, e Andrés Barbazán.
E Andrés Barbazán, exactamente.
Son os catro, non? Que...
Sí, catro nomes que, bueno, que tres eran os que saliron en pleno, bueno, que podía haber outros moitos, non? Pouquinho a pouco, bueno, como así marca o regulamento, tampouco non se poden distinguir todos xuntos, pero, bueno, hai que valorálos, hai que priorizar, e hai que, bueno, primeiro uns e despois outros ir facéndolle eses recoñecementos por parte de, neste caso, do Concello de Negreira, que son máis que merecidos, non?
Bueno, pues esta inclusión tamén de Mita Álvarez, non? Que esa foi homenaseada aquí tamén, lembremos, no...
O pasado 8 de marzo, o día da...
Sí,
da muller.
No ano pasado, non? No
sí,
2020,
sí, sí.
Susto...
2020, sí, sí.
Bueno, pues antes da pandemia, non? Casi sí, foi sí. Prácticamente. Bueno, pois descanse paz tamén desde aquí ao noso pésame a familia, así que tivemos coñecemento, non? Tamén desta deus, non? Así a finais de agosto, non? Foi o pasado día 25, se mal non lembro. E desde logo tamén, bueno, pois eu creo que máis que justificado e merecida, non? Tamén ese recoñecemento para ele e para o resto, non? De persoas, algúns falecidos, outros aínda en vida, bueno, pois pues, o alcalde, non? Se pode levar a cabo.
Sí,
e que no futuro, como di vostede, tamén asa máis propostas e asa máis recoñecementos.
Propostas, ¿no? que se son valoradas, pois, pues, neste caso, pues, por esta comisión, donde formamos parte personal da corporación e donde forman parte tamén persoeiros do mundo social, do mundo, bueno, pues, cultural, como pode ser Amancio, como pode ser José Montes, que, bueno, que son coñecedores de todo isto que estamos falando, precisamente, non? Pues, eu creo que de Mita creo que son coñecedores os dous, bueno, que se valorará e futuras propostas, non? Pode haber outras propostas, incluso hai algúns máis aí que se poden facer, pero bueno, son persoas que por sorte pois son máis novas e que en principio que son un quita de que se fagan, porque como decía nesa primeira reunión creo que era Montes, o señor Montes decía que para él os recoñecementos se deben de facer en vida, non despois a título póstumo, non? E eu doulle toda a razón, é dicir, o vallá yo poderamos ter feito a todos en vida, porque, bueno, porque de alguna maneira pois pues, a gratificación de facerlo pues, sería moito máis tanto para nós como para eles, non?
Bueno, falando de Amancio Liñares Girao, tamén está de actualidade, non? Agora que salientamos, non, este aspecto, porque ademais de vene confirmar a súa xubilación, no mundo do ensino, este 31 de agosto remataba pois unha etapa moi prolongada de moitos anos, así que dende aquí tamén a nosa aperta cariñosa pois ao bo da Mancio, non, como veciño, amigo.
Que disfrute agora, non?
Sí, sí, máis coincidiu, bueno, tamén creo que
coda señora, non?
Coda señora, sí, que fecha o seu negocio despois de moitos anos e, bueno, pois agora emprende unha nova etapa. Tempo teremos de falar aquí con el porque tamén merece, bueno, pois a ocasión, non? Saudable falalo, pero bueno, aí vemos que sigue
colaborando. O reconhecemento a toda esa labor, non? Durante toda a súa vida, non?
Vemos que sigue, vamos, activo e colaborando tamén co seu concello, non?
Como por suposto,
nesa comisión, como integrante desa comisión, polo.
Sí, foi unha das propostas que tamén fixamos neste caso dentro do equipo de goberno, non? Para, bueno, sabemos o que sabe, é dicir, sabemos o que sabe, non valga a redundancia, por tanto, que mellor que él para aportar pues ese todo coñecemento que ten destas posibles persoas que poidan ser recoñecidas como de moitas outras cousas do noso concello, non, por todo o que coñece e por todo o que sabe e por todo o que ten dentro que non é pouco, non.
Alcalde, moitísimas grazas. Grazas por estar como sempre connosco e nada, a disfrutar.
Animar a todo mundo a que disfrute e con sentidiño para que isto non, bueno, pues continúe así nesta situación tranquila e estable e que todo mundo poida disfrutar e que todo mundo poida convivir entre todos para que poidamos salir disto canto antes e da mellor maneira posible, ¿no?
Moitísimas grazas, Manuel Ángel Leis Míguez.
Bo día.